Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Bio je prvi čovjek u istoriji koji je stigao do najjužnije zemljine tačke. Kao vođa norveške ekspedicije je igrom slučajnosti najveći poduhvat u karijeri izveo suprotno svojoj dugogodišnjoj želji da prvi stigne do Severnog pola.
Pohod na Južni pol načinio je od njega nacionalnog heroja, čije se ime slavilo ne samo u Norveškoj, već i u celom svetu. Ovom događaju je prethodilo otkrivanje severozapadnog prolaza, koji povezuje Atlantski i Tihi okean. Ideja o postojanju pomorskog puta koji bi putovanje iz Evrope u Aziju skratio za više od 11.000 km navela je brojne avanturiste i istraživače da se upuste u potragu. Na put se odvažilo više od 50 ekspedicija, ali svaka se završavala neuspehom. Njegova nije.
Njegova putovanja nisu bila samo pustolovnog, već i naučnog duha. Materijali iz oblasti geologije, botanike, meteorologije, geografije i hidrologije, koje je prikupljao sa članovima svojih ekspedicija, bili su toliko obimni da su ih norveški naučnici obrađivali narednih 20 godina. Za doprinos koji je pružio nauci, odlikovan je više puta, a o značaju tih dostignuća govori i činjenica da njegovo ime nose američka istraživačka stanica na Južnom polu, jedna planina, lednik i more. Poslednji u nizu onih koji su kršteni njegovim imenom je jedan od dva robota koja su učestvovala u NASA-inom programu Duboki svemir.
Iz istorije okovane snegom i ledom stiže nam polarni istraživač, Roald Amundsen.
Roald Amundsen rođen je 16. jula 1872. godine u blizini Osla kao najmlađe dete Jensa i Gustave Amundsen. Značajan porodični imetak obezbedilo im je brodogradilište Verven, koje se nalazilo u njihovom vlasništvu. Sa pomorstvom će se Roald upoznati još kao dečak, jer je otac insistirao da njegova četiri sina često posećuju Verven i tamo uče kako da koriste testeru, čekić, strug i sekiru. Pošto nije voleo nežnoruke, često im je govorio:
navikavajte se da radite i rukama, a ne samo glavom. Deca moraju da znaju i umeju više nego njihovi roditelji. U suprotnom, život bi stao.
Roaldova naklonost prema mornarima došla je do izražaja i u školi. Dok su drugi dečaci na odmoru jurili za loptom, on je ostajao u učionici gde je iznova čitao iste knjige o odvažnim moreplovcima. Za vreme jednodnevnog izleta do gradskog brodogradilišta, pokazao je da o brodovima zna mnogo više od svojih vršnjaka. Na učiteljevo pitanje šta će biti kad poraste, ushićeno je odgovorio:
Biću moreplovac.
Maštanja Roalda Amundsena o dugom boravku na moru prekinula je očeva smrt kada je napunio 14 godina. Njegova starija braća odavno su napustila porodični dom kako bi postali moreplovci, te je on kao najmlađi morao da brine o majci. Zbog straha od napuštanja i samoće, ona je odlučila da spreči Roalda da krene stopama ostalih sinova, tako što će ga poslati na studije medicine.
Njemu se to nikako nije dopadalo, jer je već znao čime će se baviti. Biće polarni istraživač. Kada su novine objavile da je njihov sunarodnik, Fridtjof Nansen, prešao Grenland na smučkama, Roald je dobio idola. Pošto je Nansen postao heroj nacije, sve novine su se utrkivale u iznošenju podataka o njegovom životu. Tako je Amundsen saznao šta je sve potrebno da bi postao slavan poput Nansena. Pošto nije želeo da se suprotstavlja majci, počeo je da uči za fakultet, ali se potajno pripremao za polarne predele.
Tokom zimskih noći, koje su u Norveškoj veoma oštre i hladne, spavao je u prostoriji sa otvorenim prozorom. Svakog jutra i večeri umivao se hladnom vodom, a u školu je išao u laganom kaputu i bez rukavica. Premda je njegovu majku ljutilo takvo ponašanje, on ju je uveravao da samo želi da se očeliči. Školske odmore više nije provodio u zagušljivoj učionici, već je trčao za loptom kako bi ojačao mišiće na nogama. Leti se bavio plivanjem i veslanjem, a zimi smučanjem. Na smučkama je dnevno mogao da pređe i do 50 kilometara, a osvojio je i prvenstvo u brzom smučanju.
Tako su protekle dve godine studija medicine, tokom kojih je sanjao o svršetku fakulteta kako bi majci saopštio istinu o svojim planovima za budućnost.
Toj nameri se isprečila njena iznenadna smrt, koju je teško podneo. Dve nedelje nakon njene sahrane nije sebi nalazio mesto. Usamljenost i tuga su ga dugo pritiskale, pa je odlučio da odustane od medicine, jer studiranje više nije imalo smisla. Znao je da će morati da odsluži obavezan vojni rok, čim napusti fakultet. Pristupio je komisiji sa radošću i strahom. Bio je srećan, jer je verovao da je vojska najbolji test za proveru njegove fizičke izdržljivosti, a plašila ga je samo pomisao da bi ga mogli odbiti zbog kratkovidosti. Vid mu je oslabio, jer je često do kasno u noć čitao knjige i učio strane jezike.
Njegovi strahovi su se ispostavili kao nepotrebni. Za vreme pregleda lekar je bio toliko zadivljen mišićima koje je Amundsen razvio tokom 6 godina intenzivnog vežbanja, da je zaboravio da mu proveri vid.
Roald Amundsen je odslužio vojni rok i bio je slobodan da se posveti ostvarivanju svojih planova. Proučavajući knjige o polarnim putovanjima, zapazio je da su kapetani obično uzimali lađe u najam, tako da je na brodu postojalo dvovlašće. Kapetani su često odbijali da se povinuju volji vođe ekspedicije, pa su zbog toga mnoge od njih propadale. Zato je odlučio da bude kapetan sopstvenog broda. Da bi to ostvario, jer takva su bila pravila, najpre morao da postane mornar.
Amundsen je sa dolaskom proleća otputovao u Tensberg, odakle je veliki broj lađa odlazio u ribolov i lov na foke. Na dužnost mornara prvi put je stupio na brodu Magdalena. Iako su i kapetan i članovi posade u početku bili zbunjeni time što jedan negovan mladić u gradskom odelu želi da im se pridruži, Amundsen im je brzo dokazao da je ozbiljan i vredan radnik. Sa velikom predanošću je ispunjavao svaki zadatak, od čišćenja palube do lova na foke. Čak ga je i kapetan pohvalio, jer se na svom prvom putovanju držao poput iskusnog moreplovca. Čim se Magdalena vratila u luku, on je prešao na novi brod. Nije hteo da gubi vreme, jer je trebalo iskusiti sva pomorska zaduženja da bi se stiglo do ispita za kapetana.
Za krmanoša su mu bile potrebne 3 godine radnog iskustva, pa je plovio na raznim brodovima koji su ga odveli put Španije i Francuske. Na svakom od njih imao je drugačija zaduženja, što ga je naročito radovalo. Smatrao je da kao budući polarni istraživač mora da nauči što veći broj zanata. Na teretnom brodu Valborg bio je pomoćnik kuvara, a znanje stečeno u kuhinji kasnije je koristio u ekspedicijama, časteći svoju posadu kolačima i tortama koje je sam spremao za vreme praznika.
Jednom prilikom, dok je sa članovima posade boravio u luci, do ruku su mu došle novine koje su ga jako uzbudile. U njima je objavljeno da poručnik belgijske flote Adrien de Gerlache organizuje naučno-istraživačku ekspediciju na Antarktik brodom Belgika. Od ove vesti mu je zaigralo srce. To je bilo putovanje za njega. Uz nagovor starijeg brata Gustava, krenuo je u posetu de Gerlache kako bi pokušao da stupi u službu. Domaćin je braću Amundsen primio veoma srdačno, a Roaldu je obećao mesto krmanoša. Početak ekspedicije je bio predviđen za narednu godinu, tako da je budući krmanoš, kom je do uslova za ispit nedostajalo svega par meseci službe, imao dovoljno vremena da se pripremi za putovanje.
Roald Amundsen nije gubio vreme i odmah je stupio na brod za lov na polarne životinje Jason, gde je proveo 3 godine i u jesen 1896. položio krmanoški ispit. Tada je imao 24 godine.
U junu 1897. mladi krmanoš stupio je na Belgiku. Baš u vreme kada su se pripreme za polazak privodile kraju, u Norvešku je stigla vest o Fridtjofu Nansenu, koji je pokušao da stigne do Severnog pola, međutim, zbog nadolazeće zime, morao je da prekine pohod na 400 km od cilja. Njegov poduhvat je svakako bio impresivan, pa su novine širom Evrope pisale o njemu. Amundsen, koji je od detinjstva bio opčinjen ovim istraživačem, uspehu se radovao više nego sam Nansen. Ushićenje je dobilo nove razmere kada je Nansen sa još 2 kolega posetio posadu Belgike, a naš gost iz prošlosti iskoristio priliku da se raspita o mnogim detaljima u vezi sa organizovanjem ekspedicije.
Belgika je u Norveškoj ostala još nekoliko dana, a za to vreme Nansen je redovno dolazio i donosio mape, knjige za brodsku biblioteku i instrumente za naučna ispitivanja. Potpuno opremljena, Belgika je podigla sidro 16. avgusta 1897. godine.
Roald Amundsen je plovidbu Belgikom ka Antarktiku shvatio veoma odgovorno, jer je prvi put upravljao brodom kao krmanoš. I posle 2 nedelje prvi put se u toj ulozi zadesio u središtu bure. Nošena talasima i vetrom, Belgika se zaglavila u ledu 3. marta 1898. godine u blizini najvećeg antarktičkog ostrva. Prvi put u istoriji čovečanstva ljudi su prezimili u ovim polarnim krajevima.
Tople odeće imali su samo za 4 člana ekspedicije, koliko je bilo planirano da ostane na zimovanju, ali odlazak ostalih nije bio moguć. Osim toga, približavala se zima i duga polarna noć. Posadi je pretila glad i smrt od smrzavanja. U takvim situacijama najpre stradaju malodušni, brzo padaju u očaj i prepuštaju se sudbini. Amundsen nije bio jedan od njih. Bio je svestan u šta se upušta i nije se plašio patnje. Ipak je znao da će mu u predstojećim mesecima trebati odan saradnik koji neće podleći očajanju. Kada je dobro promislio o svim članovima posade, Shvatio je da je brodski lekar, doktor Cook, najsrčaniji. On će mu biti prijatelj i podrška u nadolazećoj zimi.
Njih dvojica su uz pomoć drugih mornara pokrili brodske prozore jedrima. Potom su izračunali količinu goriva kojim je brod raspolagao i rasporedili ga tako da im potraje cele zime. Pošto je na brodu bilo malo lampi, odlučeno je da samo zajednička kabina bude osvetljena. Da bi obezbedili hranu, svakodnevno su išli u lov na pingvine i foke, čije su meso zatrpavali u sneg kako se ne bi pokvarilo. Pre početka duge polarne noći, pored Belgike su montirali kućicu u kojoj su obavljali meteorološka ispitivanja. Od rezervnih ćebadi su sašili topla odela i tako se zaštitili od hladnoće. Kapetan broda i vođa ekspedicije bili su saglasni sa svim odlukama Amundsena i Cooka, jer su oni bili iskusni pomorci i dobro su poznavali polarne uslove.
Nastupila je polarna noć. Premda su se Amundsen i dr. Cook potrudili da preduzmu sve mere kako bi sprečili nerede na brodu, nisu mogli da predvide da će meso, kog je zbog lova bilo u izobilju, postati njihov najveći problem.
Jednog dana za ručkom vođa ekspedicije, Adrien de Gerlache, primetio je da je servirano meso foke. Za razliku od Norvežana, koji su uživali u njenom ukusu, mornari drugih nacionalnosti su osetili gađenje. Zato je de Gerlache naredio da se u buduće hrane samo konzervama i sušenim povrćem. Amundsen i Cook su znali da će bez svežeg mesa svi uskoro oboleti od skorbuta, ali ni kapetan, ni vođa ekspedicije nisu hteli da čuju za meso ubijenih životinja.
Predviđanja su se uskoro obistinila. Kod većine mornara su se pojavili prvi znaci bolesti. Amundsen je bio jedan od retkih koji su uspešno odolevali, a kada su i kapetan i vođa ekspedicije pali u krevet, Amundsen je sa preostalim zdravim članovima posade pozvan u njihovu kabinu kako bi se u prisustvu svedoka sačinila dva testamenta. Nakon što su se potpisali na izjavama, de Gerlache je naredio da Amundsen preuzme komandu nad brodom i ekspedicijom. Prva odluka novog zapovednika bila je da se spremi obilan obrok od svežeg mesa za sve članove ekspedicije. Nije prošlo mnogo i većina mornara je uskoro bila sasvim zdrava.
Dolazak proleća izazvao je pomeranje ledenih bregova i Belgika se nakon duže borbe konačno oslobodila zarobljeništva. Brod je u ovoj zamci proveo 13 meseci, a čitavo putovanje trajalo je oko 2 godine. Po povratku u domovinu, Roald Amundsen se uselio u onu istu kuću u kojoj je živeo sa majkom i vodio isti skroman život. Jedina novina je bila ta što se sada za njegovo ime znalo širom Norveške. Ekspedicija na brodu Belgika izazvala je veliku pažnju, pa joj je Roald posvetio niz novinskih članaka. Umeđu vremenu se spremao za kapetanski ispit koji je položio sa velikim uspehom.
Kako je sada samostalno mogao da vodi brod u polarne krajeve, zaključio je da je vreme da krene ka velikim ciljevima. Prvi od njih bio je putovanje iz Atlantskog u Tihi okean, duž obala Severne Amerike. Putanja severozapadnog prolaza je dugo bila misterija. On je bio siguran da takav prolaz postoji, te je odlučio da mu njegovo nalaženje bude prvi zadatak.
Opremanje ekspedicije bio je težak i skup poduhvat, koji su finansirali imućni moreplovci. Amundsen je za vreme prethodnog putovanja uštedeo nešto novca, a zaradu su mu doneli i novinski članci u kojima je pisao o prvom zimovanju na Antarktiku. Ipak, to nije bilo ni blizu svote koja je bila neophodna za putovanje.
Veliki novac zaradio je radeći na brodovima koji su išli u lov. Od tog novca kupio je brod Joa, a zatim i sam vodio mornare u lov i prihod trošio na pripremanje ekspedicije. No, ni to nije bilo dovoljno. Zato je pozajmljivao novac od koga god je mogao. pošto je brod snabdeo odličnom opremom, gorivom i rezervama namirnica za 5 godina, predao se potrazi za članovima ekspedicije.
Odabrao je 6 pouzdanih i smelih ljudi koji su imali iskustva u polarnim putovanjima. Ali nekoliko dana pred polazak, ekspediciji je zapretila propast. Novine su objavile vest da Amundsen kreće na bezuman put sa kog se neće vratiti, a da kratkoročne menice koje je izdao svojim poveriocima ne namerava da otplati. Na ovo su reagovali mnogi kojima je dugovao novac. Najvatreniji je bio trgovac konzervama, koji je zahtevao da mu se za 24 časa isplati dug, u suprotnom zaplenit će jahtu.
Bio je to šok za Amundsena, koji nije znao šta da čini. Naposletku je u dogovoru sa članovima posade odlučio da tokom noći u tajnosti krenu na put.
Amundsenov brod Joa isplovio je 16. juna 1901. godine. Bilo je predviđeno da ekspedicija traje 5 godina, ali niko, pa ni sam Amundsen, nije mogao da zna koliko vremena će im trebati da otkriju severozapadni prolaz.
Posada Joe se u polarnim predelima susrela sa brojnim iskušenjima. Nekoliko puta je bila izložena snažnim burama koje su brod navodile na ledene stene ili u plićake, a Amundsen je strepeo da bi se svakim naletom vetra Joa mogla biti rasuta u komade. Odahnuli su tek kada su došli do ostrva kralja Vilijama. Tu je voda bila slobodna od ledenih santi i mogli su mirno da potraže mesto za zimovanje. 12. septembra 1901. pristali su uz kopno na kom će provesti 2 zime. Kada su nastavili plovidbu, Joa je lutala morem kao lavirintom, a njen kapetan je svoje časove za odmor trošio, mučeći sebe mislima o neuspehu.
Nisam bio u stanju da jedem. Za vreme svakog obroka osjećao sam paklenu glad, ali nisam mogao da progutam ni jedan zalogaj.
Joa je 26. avgusta 1906. godine izašla na otvoreno more, gde je za kratko vreme naišla na drugi brod. Ovo je značilo samo jedno. Severozapadni prolaz je pronađen. Svi članovi ekspedicije bili su izvan sebe od radosti. Čestitali su jedan drugome, grlili se i vikali. Srećniji od svih bio je Roald Amundsen. On je bio prvi čovek koji je preplovio iz Atlantskog u Tihi okean severozapadnim prolazom. Pobeda je bila njegova.
Ekspedicija je zvanično završena 1909. godine, a Amundsen je sa svojim članovima posade u Norveškoj dočekan kao nacionalni heroj.
Po povratku u domovinu, Amundsenu je dodeljen orden Svetog Olafa. Naredne 2 godine proveo je putujući po Evropi i Americi, gde je držao predavanja o svom putovanju severozapadnim prolazom. Zaradio je veliku količinu novca, kojim je isplatio poverioce i vratio dug trgovcu, koji je umalo onemogućio ekspediciju. Ostatak je uložio u pripreme za pohod na severni pol.
Nikada, ni pre, ni posle ove ekspedicije, Amundsen nije imao toliku podršku javnosti. Niko više nije sumnjao u heroja Norveške. Opremanje za novi put teklo je bez problema. Čak mu je i odabir posade bio olakšan, jer su sada svi želeli da putuju sa odvažnim istraživačem. Amundsen je odabrao svega 20 ljudi koji su se odlikovali impresivnom fizičkom snagom, izdržljivošću i iskustvom u radu iza polarnog kruga.
Međutim, neće se ići u osvajanje severnog, već južnog pola. Do promene je došlo kada se ispostavilo da je američki admiral Peary stigao do najsevernije zemljine tačke. Amundsenov brod Fram napustio je Oslo 7. juna 1910. godine, a u promenu plana Amundsen je članove ekspedicije uputio tek nakon što su stigli do portugalskog ostrva Madeira. Iako isprva iznenađeni, složili su se sa novim pravcem putovanja. Sa ovog ostrva su vesti poslate u Norvešku, ali i u Englesku, jer je bilo poznato da ka južnom polu kreće i britanski kapetan Robert Scott.
Brod Fram plovio je ka Kitovom zalivu, koji je Amundsen mnogo ranije odredio kao mesto za zimovanje. Tu su 14. januara 1911. godine podigli kuću, koju su u delovima doneli na brodu iz Norveške. Oko nje je bilo postavljeno 14 šatora, u kojima su se nalazili psi, koji će vući saonice i sanduci sa hranom. Mesto na kom su boravili ličilo je na gradić, pa su mu nadenuli ime Framheim, što znači boravište Frama. Uskoro su pristigli i Britanci, koji su svoju bazu podigli 650 km zapadno od Framheima. Ipak su svojim brodom posetili Norvežane, ali sa njima nije došao i kapetan Scott. U razgovoru sa britanskom ekspedicijom Amundsen je zapazio nekoliko stvari koje bi ih mogle omesti na putovanju. Scott je, umjesto pasa, poveo ponije i motorne sanke. Roald Amundsen je znao da konji neće izdržati niske temperature na južnom polu, a motorne saonice će brzo postati neupotrebljive na surovom terenu. Britanci su zanemarili Amundsenove opaske i dve ekspedicije prijateljski su se rastale.
Nakon oštre zime, koja je spuštala temperaturu i do minus 60 stepeni, Amundsenova ekspedicija je krenula 20. oktobra, u vreme koje se na južnoj polulopti smatra početkom proleća. Amundsen je u septembru prethodne godine prvi put krenuo ka polu, ali ga je velika hladnoća primorala da se vrati u kamp. Na put je krenulo petoro članova ekspedicije u četvoro saonica sa 52 upregnuta psa. Ekspedicija je pre polaska napravila nekoliko skladišta sa hranom i drugom opremom, tako da su na putovanje krenuli bez velikog tereta. U knjizi u kojoj opisuje odlazak na južni pol, Amundsen je zapisao da je njihovo putovanje tako pripremljeno izgledalo kao sasvim prijatna šetnja.
Saonice Amundsenove ekspedicije jurile su ka cilju, jer su se svi pribojavali da bi ih kapetan Scott mogao preteći. Ono što nisu znali jeste da je britanska ekspedicija krenula tek 1. novembra, 10 dana nakon njih. Posle dugog i teškog puta, Amundsen je sa svojom ekspedicijom stigao na južni pol 14. decembra 1911. godine. Na polu su ostavili šator, u koji su stavili jedne saonice i pismo sa molbom Britancima da ono bude svedočanstvo njihovog uspeha, ako im se nešto dogodi u povratku.
Norveška je još jednom dočekala Amundsena kao heroja. Slavu mu je pomračila vest da je kapetan Scott sa članovima svoje ekspedicije poginuo u povratku sa južnog pola. Iako nije bilo osnova za krivicu, engleska javnost je optuživala Amundsena za njegovu smrt. Tvrdili su da je sakrio svoje planove i da je lukavstvom stigao do cilja pre Scotta. Kasnije, za vreme triumfalnog putovanja po Evropi i Americi, samo su ga Englezi posmatrali sa otvorenim neprijateljstvom. Iako je bio potresen ovim optužbama, Amundsen se nije dao omesti. On je već uveliko planirao nove ekspedicije. Amundsenov plan za odlazak na severni pol poremetio je početak Prvog svetskog rata.
Ogorčen politikom Nemačke, norveški istraživač uputio se njihovom poslaniku sa kovertom u koju je spakovao sva odličja koja je dobio od Nemaca. Ovaj postupak brzo je dospeo do štampe, te mu je uskoro stiglo upozorenje da će nemačke podmornice potopiti njegov brod čim se usudi da krene na put.
Uprkos pretnjama, Amundsenov brod Maud, koji je dobio ime po norveškoj kraljici, 24. juna 1918. napustio je prestonicu i otplovio ka Severnom ledenom okeanu. Na ovom putovanju Amundsen je doživeo tri nesreće. Prvo je pao preko ograde broda na led i slomio ruku, napao ga je polarni medved i ranio i otrovao se ugljen monoksidom u laboratoriji.
Nekoga bi ove okolnosti deprimirale, ali Amundsen je ostao koncentrisan na svoj cilj. Sa članovima ekspedicije na brodu Maud prvi je oplovio svet severnim polarnim vodama.
Njegov sljedeći cilj bio je da avionom preleti Severni pol, što mu nije pošlo za rukom, ali jeste Cepelinom Norveška 11. maja 1926. godine. Ovim letom odlučio je da završi svoja polarna istraživanja. Planirao je da ostatak života posveti nauci.
Nastanio se u okolini prestonice s namerom da otpočne rad na obimnom materijalu koji je prikupio tokom putovanja. Međutim, ovakav život nije dugo trajao. U proleće 1928. godine objavljeno je da norveški inženjer Nobile, koji je Cepelinom Norveška putovao sa Amundsenom, planira novi let u italijanskom Cepelinu nazvanom Italija. Posada je skoro u potpunosti bila sačinjena od Italijana, uz izuzetak inženjera Nobila i švedskog meteorologa Malmrgena.
Kada je javljeno da se italijanski Cepelin srušio na povratku sa pola, Amundsen je bez razmišljanja na poziv norveškog ministra vojske krenuo u spasilačku misiju.
Avion Latam je sa Amundsenom i još pet članova posade poleteo 18. juna 1928. godine. Vreme je tog dana bilo veoma loše. Duvao je jak istočni vetar, a okeanom su se valjali siloviti talasi. Veza sa avionom je prekinuta 2 sata nakon uzletanja. Niko nije znao šta se dogodilo. Prolazili su dani, a vesti nije bilo. Za nestalim avionom je poslata spasilačka misija, koja nije naišla ni na kakve tragove. Tek je 31. avgusta u moru pronađen plovak koji je pripadao Latamu. Norveška vlada je odlučila da u septembru iste godine otkaže dalju potragu. 5 godina kasnije, norveški ribari su u mrežama našli ostatke aviona kojim je Amundsen krenuo u pomoć starom prijatelju.
Usledile su brojne teorije o pogibiji Roalda Amundsena, ali nijedna od njih nije dokazana. Možda se avion zapalio i survao u nemirno more, koje je talasima razbilo njegove ostatke, a putnike odvuklo u dubine.
Moguće je i da je zbog kvara pilot bio prinuđen da se spusti u vodu, a da je nevreme prevrnulo avion i sprečilo ljude da se izvuku.
Kako bilo, ostaci aviona koje su našli norveški ribari, sve su što je ostalo od ove tragične spasilačke misije. Herojskom smrću završio se težak i plodan život slavnog polarnog istraživača Roalda Amundsena. Roalda Amundsena u goste iz prošlosti doveli Tatjana Kiš-Dobranski, Siniša Ubović, Milena Borčanin, Ratko Ristić i Mirjana Blažić. Yeah.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.